Bine te-am regăsit cu Inima la vedere, un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinții. Acest podcast este realizat în parteneriat cu UiPet Foundation, care a spus: sunt aici și pentru copii orfani din Ucraina. Pentru mai multe episoade, urmărește-ne pe canalul de YouTube al Fundației și pe toate aplicațiile de podcast. Și aș zice eu, implică-te în misiunea Hope and Homes for Children pe departedefrică.ro. Mulțumim pentru găzduire ca de fiecare dată Pam Pam Multimedia Garage. Eu sunt Amalia Enache, iar invitatul meu de astăzi este conferențiar dr. Mihai Craiu, aș zice eu, cel mai cunoscut medic pediatru din România și tatăl, inima spitalului virtual pentru copii. Este episodul al patrulea din podcast, o discuție despre cei mai complicați pacienți, părinții. Așa să fie. De câte ori ați auzit, domnule doctor, dar am citit eu pe internet.
Da, am auzit-o de multe ori și pot să argumentez asta cu literatură de specialitate publicată. Încă dinainte de pandemie, o analiză a GFK România arăta că 74% din părinții români confruntați cu o problemă de sănătate apelează întâi la doctor Google, să folosim un termen peiorativ, și abia ulterior la medicul de familie sau la specialist. A venit pandemia și lucrurile s-au accelerat. În acest moment, probabil că imensa majoritate a părinților folosesc accesul la diverse canale media ca una din sursele majore de luat decizii pentru sănătate. E bine? E rău? Nu știu să vă răspund. Este românește, ca
este
să zic
românește.
Așa.
Și ne diferențiază de alte țări europene, nu? Nu știm exact care sunt cauzele. Mă gândesc că poate doctor Google e uneori mai accesibil decât este un medic.
Da, e o sumă de factori, dintre care unii sunt ușor palpabili. În primul rând, translatarea asta de la decizia medicală la autoritate se face și în sens invers. Știm că noi românii credităm între instituțiile cu cea mai bună reputație biserica și armata, toate celelalte fiind undeva în plan secund. De aceea avem tendința fie să credem în mod absolut în niște chestii, fie din contră să încercăm să ne ajutăm. Mă uitam la reclame recent privind, în fine, deconsilierea oamenilor de a-și repara singur instalația de gaze sau de electricitate pe acasă. Nu te juca singur cu familia.
Da.
Asta este un narativ frecvent întâlnit în ceea ce privesc probleme de sănătate ale copiilor. Deci, pe de o parte, e o chestie comună, se întâmplă foarte des. Poate și pentru că românii nu au foarte mare încredere în autoritate, poate și pentru că, în general, nu respectăm regulile. Să ne uităm că pe șosele din România se petrec cele mai multe accidente foarte serioase față de media Uniunii Europene. De aceea, nu suntem foarte bine cu regulile. Dacă ne uităm în care din țările Uniunii Europene se merge întâi la medic în mod categoric sau se folosesc surse educaționale ale unor instituții, ale Societății Naționale de Pediatrie sau ale Crucii Roșii din țara respectivă. Astea sunt mai degrabă neamurile germanice, saxone, partea nordică, scandinava, Europei, unde oamenii, într-adevăr, iau regulile așa cum sunt.
Bun, vă spuneam de povestea asta cu accesibilitatea. Mă gândesc că poate e mai repede pe Google să afli răspunsul decât reușești să-ți răspundă medicul. Care ar fi exercițiul? Și nu știu, poate este chiar o regulă pe care le-am putea o spune oamenilor atunci când se confruntă cu o problemă de sănătate la copilul lor. Respirăm adânc și ne spunem, în primul și în primul rând, ne consumăm acest timp să dăm de medicul potrivit. E asta o posibilă primă regulă?
Cred că principala, în fine, reacție pe care ar trebui să o avem în fața unei situații neprevăzute, oricare ar fi ea, este să începem cu o pauză. Pentru că imensa majoritatea deciziilor greșite, sau în fine care se dovedesc ulterior a nu fi optime, vin din precipitare, din faptul că ne aruncăm în a fie căuta o soluție pe internet, fie a ne sfătui în grupul de comunicare din social media, fie a întreba o rudă sau un prieten. Până la coadă, problema e foarte importantă, vorbim de sănătatea copilului nostru. De asta trebuie, în era asta a digitalizării și a accesului de ecrane și al accesului facil la informație, am depășit momentul în care, mi-aduc aminte, în copilăria și tinerețea mea, că trebuia să dăm telefon ăla cu disc. Numai până terminai de format numărul, te linișteai un pic și îți dădeai seama că ok să duce mesajul către cineva pe care îl investesc cu încrederea mea, care îmi va da o soluție. Această facilitate a accesării sursei de informație ne face să pierdem din vedere realmente gravitatea problemei. Nu vorbesc aici de bolile foarte grave, de traumă sau de alte lucruri, ci de chestiile obișnuite ale preșcolarului care merge în colectivitate. Cei mai mulți părinți se sperie îngrozitor de tare de chestii realmente obișnuite.
Febra, de exemplu. Febra dărâmă universul, adică toate lucrurile par a merge perfect bine până în clipa în care copilul face febră. Pentru că pare cumva că ai pierdut controlul asupra ceva.
Da, ăsta e un mit care e foarte bine să-l discutăm și cred că e unul din darurile pe care poate să le ia din acest podcast părinții, și anume că febra în sine este necesară. A inventat-o cineva, de sus, de oriunde, depinde de ce crede fiecare părinte, pentru că în momentul în care un copil se luptă cu un musafir nedorit, oricare ar fi el, de la virus, parazit, alergen, musafir nedorit în corpul copilului nostru, modalitatea de a scăpa mai repede de această vizită inopinată se poate petrece prin mai multe mecanisme, dar în orice caz toate dependente de viteză. Când îți arde casa, trebuie să vină repede pompierii. Când este inundație, trebuie repede să mă ridic la înălțime sau să părăsesc locul. Așa este și cu sistemul imun, care are nevoie să transmită niște semnale biochimice către soldații noștri, către anticorpi și celulele efectoare, și toate aceste semnale sunt dependente de temperatură. Să ne imaginăm o oală în care gătim o ciorbă. Când o punem pe foc și crește temperatura, se mișcă mult mai repede componentele alea de pe în ciorbiță. Așa se întâmplă și cu componentele sistemului imun. Cu cât este mai înaltă temperatura, fără a produce un disconfort îngrozitor copilului, că sunt părinți care dacă or să stea să se gândească realmente la rece, o să-și dea seama că au avut episoade în care copilul a avut 38,5 și se juca în continuare pe tabletă sau nu părea că e foarte rău.
De pildă e cazul copilului meu care nu a trecut de astfel de febră o singură dată în 6 ani a trecut. Și să știți că eu citisem înainte că trebuie să mă împrietenesc cu febra, dar probabil că citisem pe spitalul virtual pentru copii.
Da, trebuie să le spunem foarte scurt ascultătorilor noștri că în imensa majoritatea scenariilor de boli acute, febra este necesară. Ajută copilul să treacă într-un timp mai scurt peste episodul de conflict. Asta unu. Și al doilea, febra are mare valoare de semnal. O febră care vine și crește foarte repede și se duce la niște valori extreme, da, ar putea să facă rău copilului. Dar o afecțiune febrilă care ține de 2-3 zile, care a fost precedată de roșu în gât și muci în nas sau vărsături și câteva scaune modificate. Genul acesta de scenarii sunt absolut normale pentru preșcolarul care începe să meargă în parc, la grădii, în spații publice, de unde poate împrumuta musafirii nedoriți despre care vorbeam. Deci, dacă este graduală, febra în sine nu produce nici leziuni neurologice, nici convulsii febrile, nici complicații septice. Cu alte cuvinte, îi atribuim așa niște puteri malefice, dar mult mai mari decât sunt în realitate. Febra până la un punct e necesară și febra, iarăși până la un punct, e perfect controlabilă la copilul sănătos anterior episodului.
Am vorbit și cu un psiholog înainte de discuția cu dumneavoastră, să-l întreb, la care ajung foarte mulți părinți și cu întrebări legate de copii, să-l întreb așa, dintr-o experiență largă de cabinet psihologic, cum se poziționează acolo părinții în legătură cu sănătatea copiilor lor, și mi-a zis că ar fi și acolo două extreme. Pe de-o parte, părinți care își duc foarte rar sau spre deloc copiii la medic, sau cei care și-l duc foarte mult la medic, chiar excesiv. Ce este cu aceste două extreme? Le simțiți și dumneavoastră? Adică nu doar în cabinetele psihologice? Da. Simțiți asta în spital, concret?
Da, sigur că da. E vorba de același binom, părinte-copil, care se comportă la fel indiferent de locul unde se desfășoară meciul respectiv. Da, se simte și la spital, și la urgențe, și la cabinetul de medic de familie. De altfel, cele două modele de comportament parental au fost îndelung studiate și au și niște nume ușor amuzante, așa, de helicopter parenting, unde ești deasupra copilului tot timpul, așa, zbori deasupra probleme și încerci să rezolvi tu tot pentru el. Și de obicei exagerezi, și e freelancer parenting, în care ești foarte relaxat spre total relaxat.
Spre neglijență?
Oarecum. Trebuie spus că fiecare din aceste extreme are niște pro-uri și niște contrauri. Și evident că fiecare părinte va reacționa după cum îi e firea. Dar lucrul cel mai important care trebuie spus este că în momentul în care părintele iese din aria lui de confort, adică dacă și tot părintele știe să spună, ăsta nu-i copilul meu, acum se întâmplă ceva. Simți, chiar cu un sugar care nu vorbește, nu e el, nu se manifestă cum trebuie. Trebuie apelat la specialist. Nu există deranj sau apelat degeaba în momentul în care apar unul dintre cele patru red flags, semnele de avertizare clasice în pediatrie. Sunt așa, copilul neresponsiv, nu mai poți trezi la masă pe cel mic sau se strică complet rutina. Al doilea, copilul care face convulsii. Asta evident că niciun părinte nu o stă acasă. Al treilea, copilul care este deshidratat. Adică acel copil la care intrările sunt mai mici decât ieșirile. Dacă copilul a vărsat de două ori, nu mănâncă nimic și au cinci scaune apoase, putem să fim siguri că are nevoie de ajutorul expertului. Și îmi vine ultimul lucru, este febra foarte înaltă, fără focar, fără explicație rezonabilă. Adică copilul nu are muci în nas și nu tușește, nu are vărsături și diaree. Are febră mare și nu vezi nimic pe el. E foarte rău să nu vezi nimic pe el, pentru că e posibil să aibă o chestie gravă. Deci astea patru lucruri, cred că pe de o parte ar liniști părintele foarte grijuliu și ar crește nivelul de acțiune, ar motiva și pe părintele ultra relaxat. Ok, are febră mare și nu văd nimic pe el, mă duc la doctor. Are convulsii, mă duc la doctor. E complet deshidratat, nu mai udă Pampers deloc, nu mai face bibi, mă duc la doctor. Măcar în astea patru ipostaze. Și cred că aici îmbunătățirea educației pentru sănătate și de salutat inițiativa Ministerului Educației, care își propune într-un foarte târziu să facă ceva educație pentru sănătate, am un singur argument major. După 9 martie, când ne-am relaxat că s-a terminat cu pandemia și la nivel național nu ne-am mai spălat pe mâini, n-am mai purtat mască, nu vă spun ce s-a întâmplat la noi la urgențe, că ne-am umplut de diaree, vărsături, din alea.
Am copil de 5 ani și aproape 6 ani și a făcut o varicelă, adică știu momentul în care măștile s-au dat jos, după 2 ani în care chiar am avut senzația că nu se mai îmbolnăvește. Cumva părea că dispăruseră.
Și asta nu e experiență individuală. Asta este o observație epidemiologică la nivel global. De altfel, boli care aveau sezonalitate foarte clară. De exemplu, gripa sau infecția cu faimosul virus sincițial respirator, care produce bronșiolita și, în fine, boli cu insuficiență respiratorie ale copilului mic. În 2020-2021, aproape că au dispărut după harta epidemiologiei globale, nu aici în România. Pentru că, în fine, pe de o parte au fost măsurile de lockdown, pe de altă parte oamenii de frică chiar au respectat niște precauții de distanțare.
Să nu generalizăm.
Am un exemplu. Noi la urgențe, la început de fiecare sezon rece, achiziționăm niște kituri pentru detecție rapidă de gripă din secrețiile de cale aeriană superior. Și e firesc să fie așa, pentru că nu e normal să internezi în același sau un copil cu gripă, chiar dacă tușește, cu un copil care are, nu știu, ce altă boală respiratorie necontagioasă. Și facem această cohortare epidemiologică de ani de zile. În iarna lui 2020 spre 2021 am rămas cu kiturile neconsumate, ca să zic așa. Nu mai a existat ILI, influenza-like illness, boala care clinic semăna cu gripa și care se cerea a fi documentată cu o explorare precisă. Deci, pandemia a fost, cel puțin pentru noi, corpul de medici pediatri și pentru medicii de familie, o foarte bună dovadă că măsurile de igienă chiar funcționează. Nu trebuie o probă mai bună decât pandemia. Asta a arătat că dacă ne spălăm pe mâini și ținem un pic de
un
distanță...
Pic, da. Deși în cazul copiilor mici, asta cu distanța
e relativă.
Da.
Dar trebuie spus că la copiii foarte mici, care au nevoie de apropiere și de contact, în acest moment, continuarea unor măsuri de parenting excesiv, apropo de helicopter, nu te duce, nu pune, nu știu, vor lăsa în urmă niște sechele emoționale, că tot ați vorbit cu expertul. Vă spun că din ce am văzut la urgențe acum, de boli din astea închipuite, atacuri de panică și anxietate, am văzut în ultimii 2 ani cât n-am văzut în 30 de ani de meserie.
La copii?
La copil, da.
Vorbim de o creștere la atac cu copii,
da,
de ce vârstă?
Copii școlari, adică copiii care pot avea aceste manifestări pentru că sunt și expuși prin intermediul ecranelor de acasă. Că părinții, la început, mai recunoașteți modelul că ne uitam toți dimineața când ne trezeam la raportarea de la Johns Hopkins cu număr de cazuri globale, cum a mai crescut, care țara a devenit roșie, în fine... Involuntar am transmis tot acest zgomot informațional, această infodemie și copiilor noștri. Și dacă nu i-am ținut la televizor cu noi, faptul că nu le-am mai răspuns la fel. Stai un pic, acum mama lucrează de acasă, taci din gură.
Toate astea. Și apoi a venit și războiul, unde de asemenea copiii au avut niște frici care sunt absolut de înțeles, pentru că dacă ne văd uitându-ne la televizor la un război, am auzit asta de la foarte multe familii din jurul meu, copii care pun întrebări, copii care izbucnesc în plâns și spun: tată, tu nu pleci, când părinții făceau chiar o glumă legată de asta, cu ce s-ar întâmpla, copilul care izbucnește în plâns, deci adunase foarte multe lucruri. Deci pe de o parte pandemia, pe de altă parte cred că și războiul a pus peste copii. Ce avem de făcut? Cum să gestionăm? Că mi se pare foarte important să-mi spuneți că la urgență a crescut în mod vizibil numărul cazurilor de copii cu astfel de frici.
La cei mari, la adolescenți, a crescut semnificativ și ideația suicidară, pentru că trebuie spus că în momentul ăsta, pe lângă spaima pandemică care s-a atenuat evident, începe să apară spectrul ăsta, mai ales a celor din zone defavorizate, că dacă o să facă inflația, nu știu cum, dacă tata și mama o să mai aibă loc de muncă, toate aceste chestii nu trebuie să ascunse de copil și nu mai spun, taci din gură, nu-i momentul acum, suntem nervoși. În nivelul lor de înțelegere, și unui copil de 3-4 ani, poți să îi spui liniștit că se întâmplă ceva. e mai important dialogul în orice formă ar fi el decât evitarea subiectului. Pe de o parte. Și pe de altă parte, trebuie spus că dacă suntem excesiv de îngrijorați, oricum nu putem influența ceea ce e în afara zonei noastre de control, dar putem să ne săcâim copilul. Pentru că această comunicare non-verbală, acest cordon umbilical afectiv așa major, este extrem de important. Sunt părinți care, dacă stau să se gândească un pic, o să realizeze în pandemie că pe măsură ce au devenit mai stricți, mai severi, au lucrat mai mult de acasă, s-au întâmplat chestii cuantificabile cu copiilor. Au scăzut rezultatele școlare, a scăzut gradul de interes pentru activități plăcute la copiii ăștia, s-au izolat, de fapt. Nu s-au mai văzut nici cu prietenii cu care se vedeau. Trebuie să ne punem niște semne de întrebare dacă nu putem face noi ceva ce apropiați. Și asta se poate pur și simplu prin discuție cu copiii. Dacă sunt părinți care zic, ok, vine copilul de la școală și întreb ce ai făcut la școală. Și răspunsul este bine.
Sau discuțiile foarte practice. Ai mâncat?
Da, și răspunsul, da, nu monosilabic. Ține extrem de mult de copil. Copilul analitic, deci cel care ca fire ține de mai mult de dovezi, de lucruri palpabile, îi displace să fie interogat. Vorbește când are ceva de spus și eventual intră într-un fel de joc de comunicare. Eu ca părinte am încercat
da,
chestia
asta.
Întreb.
Sunteți tată, tatăl unui da. Băiat și voiam să vă întreb așa în parcurs. Băiatul nostru deja este mare, este student.
A terminat facultatea, în momentul ăsta este arhitect, lucrează la Londra.
Cum exersați comunicarea cu el la vârsta asta și cum a fost când era mic? Mă gândesc că niciunii dintre noi nu suntem perfecți și poate lucrurile pe care le spuneți acum le-ați învățat mult și din experiența de tată, nu doar de medic.
Așa este. Asta cu cum a fost la școală bine, a fost leitmotivul întregii copilării în perioada asta peripubertară. Adolescentul e o problemă mare, ca să zic așa, pentru toată lumea. Și am învățat că în fine, the hard way, pentru că la un moment dat mă întrebam dacă nu se întâmplă ceva la școală, deși eram destul de sigur că nu se întâmplă nimic, pentru că eu am fost părintele care a mers la toate ședințele cu părinții la vârstă de ciclu gimnazial și la liceu. Bine, doamna mea, având tot o profesie medicală, în fine, într-o specialitate unde nu poți să lipsești și, în fine, nici n-a avut o chimie foarte bună de comunicare cu diriginții lui Călin, m-a delegat pe mine, a zis, asta poți să faci, tu te duci la ședința cu părinții. Deci știam în primul rând că nu lipsește deloc de la școală, știți, eterna citirea catalogului cu tare, atâtea absențe cu tare, înainte a craiu, zero absențe, mai aveau puțin, mai aruncă pe fereastră, nici în clasa a 12-a n-a lipsit. Deci știam că e acolo, că se străduie, să întrebam ce ai făcut. Mi-a spus, da, bine, ok. Și am înțeles că nu asta e calea de comunicare, mai ales că în momentul în care am încercat să fiu un pic intruziv, că mergeam la el în cameră și să spunem, nu știu, și făcea lecțiile sau să juca pe calculator. Și nu mi-a zis direct că nu știu ce sau n-am avut meciuri din astea, pentru că e un foarte abil comunicator. Ținte ca acum, cum s-a întors cu scaunul așa la mine, n-am intrat odată, vedem la hoi și bă, Călin, ce faci? Și a zis, pot să te ajut cu ceva? Mi-a căzut cerul în cap. Deci trebuie să învățăm, tatonând așa cu copiii noștri, despre cum e firea lui. Pentru că sunt trei mari modele de comportament și de interacțiune, probabil că le-ați discutat cu un psiholog înainte. În orice caz, cei de model analitic nu vor să răspundă. Dacă îl întrebam ceva concret, ce ai făcut astăzi la mate? Știu că ai avut teză. Zicea, da, am avut subiectul ăla, altul aia. Adică dacă avea de discutat despre fapte, ok, era ok. Să facă el o narațiune, asta nu înseamnă că e la toți copiii așa. Sunt copii care sunt modelul asertiv, ăsta foarte sigur pe el, genul campion, șeful clasei, așa. Căruia îi place. Ce ai făcut la școală? Zice, să-ți spun, astăzi trebuia să ne întâlnim cu cei de la 12B, aveam finala la fotbal și tricoul meu a fost nu știu cum. Și n-a jucat, să înțeleg. Deci fiecare părinte știe până la coadă copilul și învață niște modele de comunicare. Varianta cea mai simplă este să facem un plan comun, să negociem ceva.
De la ce vârstă începem să facem planuri comune
cu copiii noștri? De la grădiniță. Foarte serios. Din momentul în care există un limbaj suficient încât să construiască fraze, copilul învață niște să exprime, să verbalizeze niște chestii care se referă la consecințe, cauză-efect. Noi nu cred că l-am pedepsit fizic vreodată pe copilul nostru. Nu că n-ar fi meritat câte o palmă la fund. În fine, despre bătaia trebuie spus categoric, că descarcă numai nervii părintelui. Nu ajută cu nimic
copilul. Și eu mai cred că îl învață un singur lucru pe copil, că atunci când cineva îl supără sau a greșit, trebuie să-l lovească. La vârsta mică, cred că e tot ce învață. Dacă mama face așa sau tata face așa, pe mine când mă va enerva un coleg, voi face la fel.
Deci, asta sigur nu e soluția, dar în momentul în care a început să vorbească și să negociem, cu toții am trăit prin scenarii de tipul trântit pe jos și început să țipe că da, el vrea X chestie sau X jucărie în momentul respectiv. Țin minte că la un moment dat, soția mea, eram la nu știu ce mall, prim mall apărut în București.
Întotdeauna în mall apartam drumurile.
Da. Și că vroiam nu știu ce, nu știu, de la Lego sau o jucărie din asta. Bun. Și Dana s-a uitat la el așa că tăvălea pe jos pe acolo și zice, știi, mama se duce, nu zic unde, să bea o cafea. Când ai terminat de țipat și te-a făcut, vii și tu. S-a uitat, n-a crezut că nu ține chestia, m-a continuat să țipe, da? Și Dana chiar a plecat. După vreo 50 de metri, s-a uitat în stânga, s-a ridicat și a plecat după... Eu, văzându-i de la distanță, n-am intervenit deloc. E foarte important să ne jucăm rolul de părinte pe care îl percepe copilul. Și am să vă spun ce vreau să zic cu chestia asta. Călin, băiatul nostru, știa foarte clar că la maică sa nu funcționează deloc dacă o bate la cap. Dacă insistă, răspunsul e tot nu. Sau da. Era...
Adică să rămânem perseverenți.
Exact. Modelul de părinte da. Perseverent da. Era maică sa. La mine lucrurile nu stăteau așa.
Era negociabilă perseverența,
da.
Limitele,
și
da.
Și foarte interesant că a observat-o la vârstă extrem de mică, poveste, așa, amuzându-ne acum un pic, era cu colegul lui de grădi, în parc, pe biciclete, chestiile periculoase, evident că le negociam de înainte, ziceam că nu e voie. Și le-am spus că n-au voie să se dea pe deal, că avem un deal ușor în parcul nostru cu bicicletele, pentru că poate să facă accident, să lovească alți copii sau să lovească ei. Bun. Și am lăsat să meargă cu bicicletele, dar nu vă duceți acolo. Și eram cu tatăl altui copil, un domn de formație militară, foarte strict, așa. Și... Căline zice prietenului, hai să mergem drăcușor, așa a scos coarnele, să ne dăm pe deal, pe... așa, cu bicicletele. Și Dimi, băiețelul, celălalt zice, nu se poate. Au zis tații noștri că nu. Și nu rămâne. Ce, ai mă, îți spun eu, dacă zici de multe, multe, multe ori, o să zică că da. Nu știa că l-am auzit. Deci asta era percepția lui despre mine, că dacă îmi spune, eventual cu argumente, vine cu ceva...
S-a prins un bec atunci, da. Nu? Despre percepția lui...
Ceea ce...
Ați schimbat ceva? Sau...
Nu, dar am vorbit între noi adulții, pentru că lucrul cel mai important este ca la chestiile realmente majore, periculoase, de sănătate, de anturaj, de mai nu știu ce, ambii părinți să fie perfect concordanți, să fie toată lumea să zică același lucru. Dar copilul câteodată se simte neînțeles sau nevalorizat, e bine să aibă un părinte la care să fie second opinion, să poată să apeleze știind că abordează un pic altfel lucrurile. Nu pledez aici pentru good parent, bad parent, good cap, bad cap, unul
sau fiecare cu varianta lui, întotdeauna să știe copilul că în partea cealaltă găsește varianta care convine mai bine.
Nu, trebuie să aibă niște modele predictibile de comunicare. Dacă știe că atunci când folosește, nu știu, mai multă persoasiune, să merge la unul din părinte, dacă e despre reguli, merge mai bine la celălalt, pentru că în momentul ăsta, cei mai mulți părinți care se întreabă oare de ce am ajuns aici cu propriul meu copil când au niște probleme mari, își dau seama că de fapt n-au mai comunicat cum trebuie. Fie că a fost frică copilului să spună de consecințe, fie că a ajuns copilul la concluzia că degeaba spune, că tot el se descurcă. Deci trebuie să știm ce e în universul copilului nostru și dacă nu putem să ne descurcăm la fel de bine ambii părinți, trebuie să împărțim rolurile astea. E bine de făcut, e util de făcut și e liniștitor pentru copil. Să știe că ar putea să discute ceva. Sunt copii mai mari care au părintele favorit, căruia... Și nu neapărat de același sex. Să zicem că băiatul ar veni la mine. Eu, de exemplu, în adolescența mea, când am avut cele mai importante momente, mă duceam la mama.
Comunica pe...
Da, comunica celeași... da, pe aceeași...
Deși pe aceeași libă sau comunica adică... mai mult, da.
Nu-mi zicea că ce minunat am făcut. Adică n-a fost părintele care să rezolve pentru mine. Și când am făcut tâmpenii, mi-a zis direct că nu e bine și nu m-a mângâiat pe cap. E foarte important să existe comunicarea, oricare ar fi ea. Sunt părinți care încearcă să rezolve tot, apropo de helicopter parent, și care de fapt produc un mare handicap, cel puțin în ceea ce privește inteligența emoțională. Pentru că acești copii foarte mici, cărora părintele rezolvă cu doamna dirigintă, cu anturajul, cu tot diverse chestii, nu mai au răbdare. Nu au răbdare cu nimic. Și în era ăstuia, când nu ne place, butonăm, schimbăm, sindromul de telecomandă, cum îi spun eu, generează o serie întreagă de reacții ciudate la copiii mici și unele dintre ele, în fine, au consecințe asupra sănătății.
Am ajuns cumva, e una dintre întrebările mari ale acestui podcast, ce pot eu să fac înainte să ajung într-o situație de urgență, într-o situație limită, zi de zi pentru sănătatea copilului meu. Și tot ce mi-ați spus până acum mă duce la valorile astea psihologice, adică să fiu alături de el. Pe lângă aceasta, care e ceva foarte important și sunt perfect de acord cu dumneavoastră, care ar fi niște reguli pe care noi ar trebui să le urmăm ca părinți, să nu ajungem prea des sau mai mult decât este cazul, decât este firesc să fie, că nu putem nici să avem perfecțiune, cum nu e nici fericirea, nici sănătatea asta nu este ceva așa garantat în vreun fel. Care sunt acele lucruri zi de zi pe care eu pot să le fac pentru copilul meu? Să doarmă destul, să mănânce echilibrat, să stea pe afară, să vorbesc cu el, să-l întreb ce simte, nu ce notă a luat la matematică, să-l întreb cine l-a supărat la școală. Care ar fi, după dumneavoastră?
Toate sunt importante. O să-mi permit să vorbesc numai de cele ale corpului și nu neapărat de cele ale sufletului, pentru că probabil că ar face-o mai bine un expert în psihologie. Copilul de astăzi are câteva potențiale pericole pe care unul le putem anticipa și al doilea le putem influența. Primul, și l-ați pomenit apropo de somn, odihnă și activitate, trebuie spus că există recomandări instituționale care sunt venite din observarea modului în care se dezvoltă și interacționează copiii, din observarea unor sute de mii de copii, deci sunt exemple punctuale, care se referă la somn. O sursă foarte bună de observat recomandările generale de somn ale copiilor sunt cele ale Academiei Americane de Pediatrie, una din primele instituții mari la nivel medical, care a spus că somnul nu e numai util pentru odihnă, ci e un fenomen absolut esențial pentru progresele cognitive ale copilului. Un copil care nu doarme nu reușește să facă acele resetări metabolice care sunt necesare pentru a face progrese și de gândire și de memorie, de absolut tot. Somnul este absolut esențial și sunt intervale minime de timp pe care ar trebui să le respecte părintele în funcție de vârsta copilului. Ăsta e un lucru. Deci sănătatea generală poate fi influențată prin deprivarea de somn. Pentru că tentațiile există acum. Sunt instrumente de văzut și de jucat în camera de dormit a copilului. Nu ar trebui să existe ecrane în camera de dormit a copilului, nu o plasmă mare, care eu, părintele, vin și eu sting. Da, copilul și-o reaprinde. Când
și
noi,
dincolo de instrumente, există o poziție la copii, despre care vă vor spune toți părinții, că vor să tragă cât mai mult de ora aceea de culcare.
Poate fi negociată, oarecum ca să pară, nu ca să pară, ca să fie și decizia copilului. Și am să vă spun cum am făcut noi cu Călin, ca să nu zicem de altora. Am făcut contract scris.
Apropo, serios?
De, da. Așa, ok, te culci tu la ce oră vrei tu. Dar dacă te culci cu o oră mai târziu, stai cu o oră mai puțin la calculator. Sau la lucrurile care făceau plăcere, le-am pus pe o listă și am zis ca la legea vaselor comunicante, trebuie să fie un echilibru. Ok, faci mai mult din astea, scădem din alea, tu alegi din care. Și până la urmă se ajunge la un oarecare echilibru. Dar copilul
mai
înțeleg...
aveți contractul? Mai există undeva într-o ramă?
O să trebuiască să... I-a prins cu pioneze chiar de ușa camerei lui. Și, de exemplu, mai mare școlar. Zice, care e obiectivul vostru? Nu știu cum. Vorbim de note la un moment dat. Și asta ne spunea. Uite carnetul. Poma 10, stau la calculator cât vreau. Bine că e, dar nu e, nu știu ce. Așa a fost contractul. Și ne-am ținut ale noastre. E foarte important copilul să știe că există niște reguli. Și să știe că dacă le încalcă, îi se întâmplă chestia aia. Nu că am devenit eu iritabil, irascibil, țip la el sau îl bruschez fizic, cum ziceam. Nu așa.
Ce o consecință concretă a lui.
Exact.
Nu a părintelui mai nervos.
El singur a hotărât că își asumă chestia asta. Pentru că la început nu crede că se întâmplă. Trebuie tot pățitul priceput, spune iarăși inteligența populară românească. Asta unu. Al doilea lucru, după somn, care este foarte important, cred, într-o primă copilărie, și lucru care s-a schimbat major în ultima vreme, sunt ochii. Ochii care se uită numai în plan, că e ecran, că e cel mai formidabil orice instrument de văzut, chiar dacă nu dăunează în sine prin tipul de lumină, de radiații pe care le emite, ne face să vedem numai în plan. Nu mai există această acomodare, zoom-ul pe care îl face lentila, care focalizează pe noi.
Și profunzimile.
Când mă uit în natură, după o floricică, după un pom, după un nor, după o pasăre care a zbură, e un efort de focalizare și de acomodare, pur și simplu, cinematic. care antrenează ochiul. Dacă ne uităm în societățile supra-tehnologice din Asia, în Japonia, Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong, câți copii mici sunt ochelariști? Acum, miopia s-a dus către 90% din elevii de ciclu gimnazial și liceal din cauza acestui exces de ecrane și că nu mai sunt copii care n-au văzut o găină sau un cal adevărat niciodată. Deci trebuie, musai, copilul expus la natură. Trebuie să se iei pentru
cât mai mult. Lui,
cât mai mult. Nu există niște limite. Aici, deci, odihnă cu un program adecvat vârstei, ecrane iarăși adecvat vârstei, apropo nu se consideră timp de ecran, folosirea modalităților ăsta de comunicație, de chat cu un părinte plecat în, nu știu, misiune sau lucrează în altă parte. Asta nu. Că sunt copii mici care trebuie să-și vadă părinții. Dar toate celelalte chestii uitat la desene animate, joculețe și așa, care sunt foarte adictive. Foarte, copii foarte mici, ați văzut, găsesc extrem de intuitiv, dau ei singur cu bani și își găsesc.
Am avut un invitat psiholog care ne-a făcut o similitudine între timpul petrecut la ecrane, ceva era un studiu, și nu știu cât, un gram de cocaină. Ceea ce a fost
satisfacția descărcată în creier e foarte mare. Și, în fine, ultimul lucru practic, ca să nu le dăm părinților foarte multe chestii, putem să prevenim extrem de multe lucruri dacă avem idee despre dimensiunile copilului. Talie și greutate.
Să-l măsurăm din când în când?
Exact.
La cât timp să-l măsurăm?
În principiu, copilul foarte mic este măsurat la vizitele de sănătate când merge la medicul lui. Dar ulterior, preșcolarul care începe să meargă mult mai rar, școlarul poate să nu meargă deloc la medicul de familie decât dacă are de făcut vreun vaccin, un rapel sau altele. E bine să facem măsurături, nu neapărat cu cel mai precis instrument. Poate să fie banala măsurătoare pe tocul și la baie, cum ne măsurau pe noi bunicii, părinții, puneau acolo, băte, anul ăsta ai mai crescut numai un pic.
Deci copilul trebuie să crească.
Copilul trebuie să crească. Dacă bate pasul pe loc, se întâmplă ceva. Și de asemenea, trebuie să verificăm greutatea. Pentru că într-un studiu pe care l-am și publicat, făcut la granița între sfârșitul vremurilor normale și începutul pandemiei, am luat niște mii de copii prezentați la compartimentul de primiri urgențe. Deci nu pacienți selectați veniți că au probleme digestive sau de orice, ci pur și simplu la bube, febră, zgârieturi, mână ruptă și așa mai departe, și am pus pe cântar și am măsurat în înălțime.
Ce a reieșit?
Și a reieșit că ponderea copiilor cu exces de greutate față de ultimele date oficiale raportate de România s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci avem în momentul ăsta cam un sfert din copiii școlari mici, nu vorbesc de adultul tânăr, sunt supraponderali sau chiar obezi.
E uriaș. Deci deja avem și noi în România o problemă cu obezitatea infantilă.
Da.
Clar.
Da, e dovedită de cifre. În momentul ăsta nu mai e o opinie sau o imagine de pe stradă. Există dovezi în acest sens, motiv pentru care ne-am gândit să ajutăm părinții să se ajute singuri, conștientizând problema. Și am inventat cu ajutorul experților în comunicare, a fost un proiect complex care încă e în derulare, se numește testul greutății.ro, poate fi descărcat, e la un click distanță pe net, în care pur și simplu punem vârsta copilului. Aici ne referim la școlari, nu la bebeluși, la copii foarte mici care cresc repede, acolo nu potrivește bine chestia asta. Dar mă refer la un copil de 7 ani sau de 11 ani. Punem valorile, vârsta lui de naștere, sex, băiat, fată, și vom obține într-o scală vizuală, ca la semafor. Roșu, galben, verde. E verde, e bine, ok, copilul nostru nu are nevoie de ceva special. Galben, e atenție, hai să te sfătui cu medicul de familie, se întâmplă ceva, și roșu, chiar nu-i bine. Copilul tău este
în pericol.
În pericol, da.
Obezitatea este un pericol clar pentru sănătatea copilului.
Pentru multe chestii rele ale copilului și, în primul rând, pentru traiectoria pe care merge, pentru că s-a observat că bună parte din acești adolescenți supraponderali, bună parte însemnând peste două treimi, vor fi adulți tineri obezi. Adică rămâne această traiectorie pe care mergem, chiar dacă mai încolo începe să conteze schema corporeală și să uite că sunt, nu știu cum, sau în fine, vor în speranța de a avea mai mare succes la băieți sau la fete sau să fie populari în școală.
În România popular e vorba asta. Lasă-l cât e mic să mânce, lasă că slăbește după aia, lasă-l că acum nu e o problemă.
Problema?
Cât de greșit e să pornești așa
da,
în viață?
Gras și frumos, cu siguranță e o eroare. E niște rădăcini istorice, așa din fine, antichitate și evul mediu, cât oamenii obișnuiți cam țineau post, ca să zic așa, și era un semn de bunăstare financiară și socială dacă erai mai plinuț. Și, în fine, a rămas vorba asta cu gras și frumos. Ceea ce trebuie spus pentru toată lumea este că gras e periculos, nu e frumos. Și e periculos pe termen lung.
Și slab, foarte slab, mai ales că am citit undeva că dumneavoastră ați fost un copil anorexic și bolnăvicios.
Da, da.
Cum e cu copiii prea slabi?
Cu copiii prea
slabi. Nu e ponderea atât de mare.
Da,
statistică.
Ponderea e mult mai mică. În orice caz, nivelul de alarmă la părinte în fața unui copil foarte subțire, mai ales la bunici, e o nebunie. Mai, copilul ăsta nu mănâncă destul, dar ăsta auzeam și de la soacra mea și de la maica mea, ce faceți voi copilul vostru? Și mi-am scos albumul meu de familie și m-am arătat, uite cum eram eu la vârsta lui. Deci trebuie să începem de la o analiză critică a arborului genealogic, să zic așa.
Era gena sau era...
Foarte posibil.
Și un pic de anorexie.
La slăbiciune, mai degrabă e o moștenire genetică. E un mod în care pleci în viață. Poate să țină. Dar un copil care este dintr-o dată excesiv ponderal și nu seamănă cu restul familiei, trebuie spus, zestrea genetică de suprapondere nu este neapărat una semnificativă. Din toți adolescenții care noi ulterior am continuat studiul ăsta să ne uităm și să interacționăm cu rudele lor, cu părinții, cu bunicii, o pondere mult mai mică era reprezentată de generația anterioare, părinți, bunici, care erau foarte voinici și ei. Nu. Trendul ăsta de dublare a greutății este mai degrabă expresia unor particularități de civilizație, de exces de ecrane,
fast food,
sedentarism și așa. Orice copil fragil dintr-o dată merge la părinte, la doctorul familie, cere scutirea de sport, că știți că acum la sport să cere adeverință medicală, că poate să participe la sport. Bă, părerea mea, orice copil are un sport pe care ar putea să-l facă.
Și un grad.
E chiar recomandabil. Nu poate fi foarte bun la fotbal sau campion în clasa lui la gimnastică. Ok, îi găsim și lui să facă ping-pong, să ceva. Trebuie să personalizăm oferta în funcție de ce poate să facă acel copil. Cert este că în acest moment societatea în ansamblul ei, din păcate, a distorsionat pentru copilul mic ceea ce ar trebui cerut de la el și foarte mulți punem presiune pe copiii noștri, pentru că am făcut-o și noi ca părinți, în ceea ce privește performanța școlară măsurată la note, nu la cunoștințe, și sănătatea copilului. Nici ne mai punem problema că nu poate să facă un copil meditații și luni și marți, și miercuri, și joi și vineri, și after school, și sport, și dansuri moderne, și limba engleză, și jogging, și mai... Că nu se poate, nu încape în timpul ăla. Și există o foarte interesantă aplicație, tot de la Academia Americană de Pediatrie, care ne spune cât putem fura din programul unui copil, de așa manieră.
Serios?
Pentru a-l ține
pe
armonios.
Vârste?
Da, pe vârste.
Okay. Unde o găsim?
Vă dau scris. Spune... De exemplu, sunt părinți care nu mai reușesc să bagă în programul de 24 de ore al copilului ce are de făcut. Și mai taie, de exemplu, din somn. Lucru foarte rău.
Nu și pot, la adulți, și adulții fac același lucru cu ei. Cred că știți asta.
Sau taie din orele de sport sau mers în natură și drumeție. Iarăși nu-i foarte bine. Sunt în anumite limite locuri unde poți să faci concesii și sunt locuri unde realmente nu se pot concesii. De aceea cred că apelarea la experți, asta ar putea să fie un sfat pentru părinți. Bun, ne ducem în social media sau pe Google sau oriunde. Dar hai să vedem dacă informația e validată și e bună, dacă ea vine dintr-o sursă instituțională, de la Societatea Română de Pediatrie, de la Societatea de Medicină de Familie, dacă vrem text în limba română. Pentru că mulți părinți caută în mod deliberat texte scrise în limba română și textele în limba română încă păcătuiesc prin limbajul excesiv de medical. De asta eu mi-am propus în spitalul virtual pentru copii să vorbesc în pacienteză. Da. Cum,
pacienteză, bună!
Cum zice Sandra Alexiu, o bună prietenă, medic de familie cu foarte mare experiență. E scris foarte bine și am tradus eu ce ai scris pe planul ăla de acțiune. Ne știm de ani de zile. Părintele român nu are cultura întrebatului. Are impresia că deranjează medicul.
Așa
sau
este.
Că challenge, așa și da. Adică cum.
Nu știu dacă părintele sau poate și medicul a făcut să întâmple asta, să fie atât de ocupat încât să devină din ce în ce mai indisponibil, nu?
Sau să se simtă verificat, atacat, da. Și aici poate fi făcut drăguț dialogul, pentru că trebuie spus că nu există niciun doctor de copii sau care tratează copii care să vrea să-i fie rău pacientului lui.
Dar dacă descoperim că totuși un medic a greșit undeva sau nu a fost suficient de pus la punct cu ultimele noutăți, se poate întâmpla și asta. Cumva tot pe Google descoperim, dar dacă ne ducem la sursele alea, cum facem? Pentru că sunt și astfel de situații.
Dacă se întâmplă, lucru cel mai important, cadou cel mai important pe care putem să-l facem medicului, să zic așa, este să discutăm despre problema aia, despre dezamăgirea sau neîmplinirea noastră. Asta trebuie privită cu toată deschiderea, pentru că de fapt ajutăm alți copii să nu mai ajungă în situația noastră. Dacă a fost scriitor pentru noi, la asta trebuie să ne gândim cât a fost de frustrant, scriitor, periculos, oricare ar fi epitetul, și ne dăm seama că, de fapt, n-am vrea ca un alt părinte să mai fie pe acolo, pe unde am fost noi. De-aia trebuie discutat.
Și nu vorbim de malpraxis acum. Deci nu vorbim de lucruri foarte grave. De mici, nu știu, tratamente care, de fapt, n-ar fi fost indicate. Nu știu, inclusiv antibiotic. În continuare sunt medici de familie care prescriu foarte ușor acest antibiotic despre care am văzut că vorbiți mult pe spitalul virtual.
Putem discuta, e un subiect foarte, foarte important, dar ce zic despre aceste mici imperfecțiuni? În primul rând că ele trebuie discutate. De ce? Pentru că dacă sunt discutate la modul constructiv, puteți să fiți siguri. Numai cine nu muncește n-a greșit. Și mie, mi s-au întâmplat de-a lungul carierei niște scăpări, să le zic așa. Și cu tot inconfortul pe care l-am simțit când a trebuit să mă uit la părintele ăla și să-i spun că putea fi făcut altfel sau în alt moment, nu în momentul ăla, diverse
cumva
chestii.
Cumva mai bine.
M-au ajutat chestiile astea. Faptul că mi s-a atras atenția la modul la care am putut să învăț din experiența respectivă, adică să nu devin ultra defensiv, că dacă încep cu de ce ai făcut chestia asta, omul se blochează și zice, nu știu eu de vină, e ăla de acolo. Reacție omenească. Numai un robot este. Da, processing, aveți dreptate, cu tare. No. În momentul în care e ceva de discutat, trebuie spus, în primul rând, că eu am trăit, adică trebuie vorbit despre mine, părinte, când mă duc la doctor. Și spus că nu vreau să vedem cum ar fi de făcut data viitoare, nu acum, că modificări în trecut nu putem face. E extrem de important să adecvăm, în fine, importanța pe care o dăm problemei, spunând un lucru, că unul putem raporta independent, există Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, care are o rubrică nu numai pentru doctori, are una pentru părinți obișnuiți legată de efecte adverse. Deci dacă ceva a fost prescris inadecvat sau într-o doză sau s-a întâmplat ceva nepotrivit, există aceste raportări. Noi românii
Noi nu le folosim.
Dar da. Trebuie să ne gândim în mod absolut altruist că dacă am spune mai mulți, e foarte posibil să ajutăm
următorii,
eventual următorii din familia noastră, ai rudelor noastre, ai prietenilor noștri. Adică de ce să ne ducem atât de departe încât să zicem că cine știe unde? Dar aici aproape, pentru că sunt lucruri care se întâmplă tocmai pentru că nu sunt instituționalizate. Regulile sunt puse acolo, nu ne lipsesc. Sunt toate astea importate din Uniunea Europeană, cu raportarea efectelor adverse, cu raportarea acțiunilor improprii. Orice fel de spitalizare din România, în mod random, e urmată de un mesaj trimis către beneficiarul, conform noi legea spitalelor, în care ești întrebat acolo cum a fost, dacă ai fost condiționat sau mai știu și eu. Avem tendința să răspundem formal, cam ca la școală. Da, a fost bine sau da, eventual nici da. Să nu răspundem.
Cum ne răspund copiii noștri când întrebăm cum a fost la școală?
Deci, în principiu, ar trebui efectele adverse raportate, pentru că pot atrage atenția asupra unui fenomen care să petrece. Și mă întorc aici la antibiotice, că m-ați întrebat de antibiotice. Trebuie spus că dacă nu schimbăm ceva în modul în care sunt prescrise antibioticele și a ușurinței cu care privim antibioticele în ansamblul lor, în timpul vieții noastre,
nu în altă parte.
Deci până în 2050, zice Organizația Mondială a Sănătății, că vor exista majoritatea infecțiilor, peste 50% din infecțiile umane vor fi cu germeni multirezistenți. Adică o să murim din nou de pneumonie, apendicită, infecție urinară
complicată.
Pentru
că organismul nostru a fost bombardat cu antibiotic și nu mai răspunde, nu?
Da, răspunsul la antibiotice presupune două componente. Pe de-o parte, modul în care știm noi să ne apărăm, și pe de altă parte, cât de bine știe să se apere microbul de antibioticul respectiv. Agenții patogeni învață și își transmit ca zestre genetică rezistența la antibiotice. Și cu cât sunt mai bine instruiți și au un antrenor mai performant, deci o expunere mai deasă și mai lungă, vor fi campioni olimpici și o să transmită copiilor lor exact aceste informații despre performanță. Asta nu mănâncă, și rămâne o minoritate de antibiotice care ar putea să facă ceva pe aceste generații ulterioare de germeni. Asta unul. Și al doilea, dacă luăm nota 10 numai cu fițuici, când dăm bacul și nu mai putem copia, s-a terminat, l-am picat. Ce vreau să zic cu chestia asta? Dacă la toate bolile acute, unde există ceva febră și un semn de, nu știu, boală respiratorie, digestivă, otică, urinară, dacă în toate dăm antibiotice, că așa am constatat noi că nu trece decât cu antibiotice, până la urmă, sistemul imun al acelui copil este ca un sedentar care nu e în stare să fugă după nimic și la primul challenge foarte serios, acest sistem imun complet inabil, ca să nu-i zic altfel, va fi dat jos de o infecție gravă. Deci soluția cu a da antibiotice absolut oricând de la de ochi până la pneumonie, glumesc și acum, nu e în beneficiu copilului.
Oricum, ați fost descântat când erați mic? Sau nu erați într-o familie în care se folosea descântecul?
Nu cred. Bunicul în casa bunicilor în care am crescut, părinții mamei mele, bunicul era preot, deci nu credea foarte tare în chestii de astea supranaturale, credea în altele. Am avut o copilărie liniștită și foarte fericită.
Nu v-au pus nici cârpă roșie să-i rupă mai repede varicela? pe burtă nimic din toate astea, dar pacienții de astăzi mai vin cu astfel? Sau nu îndrăzneți să le spun în fața dumneavoastră, le mai auziți de la asistente?
Depinde de cât de confortabil să simt și cred că un cadou pe care îl fac pacienții noștri e sinceritatea lor. În momentul în care ai ajuns la acea chimie de comunicare că poate să-ți spună liniștit fără să simtă judecat blamat, da. Ai relația bună, doctor-pacient. Cu alte cuvinte, dacă vă simțiți că se va uita ciudat doctorul, probabil că nu e doctorul bun pentru dumneavoastră. Da, sunt confrați care zic, dar ce, tu ai studiat la facultate cu mine medicina, de ce mă întreb chestia asta? Aici răspunsul, cel puțin în ceea ce privește copilul, nu zic de altceva, pentru bolile frecvente acute ale copilului, Societatea Română de Pediatrie a postat protocoalele valabile în România care ar trebui urmate în fața oricărui copil cu rinofaringită, diaree, otită, etc. E o listă de 50 și ceva de boli frecvente acolo. Sunt publice, sunt special.
Și părintele se poate informa de acolo, exact, să vadă care este protocolul în această boală.
Poate să întrebe pe un ton constructiv și nevinovat, dar alternative nu există, că uitați în protocol, scrie că ar trebui să nu începem chiar cu antibiotice. Un doctor cu experiență, care nu are tot felul de nesiguranțe și orgolii, zice, da, ok, putem explora împreună, sau eu cred că ar trebui antibiotic pentru că, în afară de faptul că da, are otită și cum scrie acolo, nu dăm de la început, dar în afară de otită, are și polip și în precedentul episod a avut otită bilaterală, supurată și ai văzut că a curs urechea. Cam ăsta e terenul copilului. Adică când există și niște argumente dincolo, adică e o decizie împreună, facem cu părintele shared decision making, e foarte probabil ca părintele să urmeze sfatul. Nu o să umble din doctor în doctor, mai ales din doctor Google în doctor Google. Deci trebuie să nu uităm de ce am ales, zic pentru confrații mei, de ce am ales să fim doctori de copii. Asta când avem momente grele, care e bucuria acestei profesii?
Dumneavoastră, de ce ați ales să fiți doctor de copii? Și nu arhitect, cum v-ați gândit?
La liceu am urmat studii de mate-fizică, așa erau pe vremea noastră, la Colegiul Național actual Mihai Viteazu. Deci, teoretic, aveam o formație tehnică. Și bună parte din colegii mei sunt profesioniști reputați în domeniu. S-a întâmplat ceva în familia noastră, evenimentul e cunoscut, că l-am mai povestit și altă dată. Bunicul care m-a crescut, tătunul, a avut, în fine, o intervenție chirurgicală mai puțin fericită și lucrurile au mers foarte prost ca sănătate. Într-unul din ultimele momente din viața lui s-a trezit, comatos fiind la anterior, și a convocat toată familia. Deci a fost vreo jumătate de zi complet treaz și lucid. Și am vorbit cu fiecare dintre noi așa în calitate de cap de familie și ne-a spus ce avem de făcut. Și mie mi-a zis, Mihai, tu trebuie să te faci doctor. De ce? Că eu, ca să nu mai moară oameni degeaba. Știa că n-a fost foarte bine, nu căuta vinovați, ci căuta soluții. Și a crezut că firii mele analitice îi se potrivește și modul meu de acțiune în fața pericolului îi se potrivește acest model.
Dar pediatru ați ales chiar dumneavoastră singur, da, dincolo de prescripția pusă de bunic acolo.
Da, da, așa este.
De ce?
Adevărul este că am crescut într-o familie unde am un frate și o soră gemeni, mai mici ca mine, cu 3 ani, și toată prima copilărie, asta am auzit, că ei amici, tu ești mare, ești mare, tu trebuie să ai grijă de copii. Așa, în subconștient a intrat undeva ideea asta de a avea grijă, de a fi călăuză pentru ăștia mici. Și trebuie spus că imediat un părinte își dă seama când doctorul din fața lui trăiește bucuria asta și e partener. sunt, deci revin la întrebarea pe care mi-ați pus-o înainte să începem emisiunea, cred că cel mai bun medic pentru copilul personal este cel în fața căruia ne simțim confortabil și care interacționează în mod pozitiv cu copilul. Copilul se joacă bine, sunt acolo în universul ăla, ăla e doctorul potrivit pentru copil. De exemplu, mi-aduc aminte că mai tânăr fiind, mergeam acasă la prieteni, la cunoștințe, să văd copii foarte mici care, în fine, n-aveau chestii groaznice, care și, în fine, diminuam și suferința părintelui pentru că e o spaimă să vii la spital. E un univers pe care nu-l controlezi mulți, de asta întârzie mulți, apropo de întârziat cu boli grave. Și am văzut copii în cele mai interesante locuri. Am stat cu un băiețel în cadă câteva ore. În cadă, nu neapărat înapoi, era așa, cu foarte puțin. Și am reușit să-l văd, să-l consult, să facem un plan de acțiune. Da, copiii sunt foarte speciali și reușesc să-ți dea înapoi bucuria toată investiția asta.
Mai am câteva teme neapărat înainte să încheiem acest podcast. În primul rând, atunci când am enumerat regulile pentru sănătate, n-am vorbit nimic despre vitamine. Ce facem cu vitaminele, domnul doctor? Și alte suplimente.
Trebuie zis așa, că un copil sănătos care mănâncă ce trebuie pentru vârsta lui, încă o dată, adică să spunem sugarul alptalasân, un preșcolarul care a fost diversificat. Copilul care are mișcare suficientă în aer liber, deci stă la soare, se mișcă, nu are nevoie de 1 milion de suplimente.
Copilul de câteva are?
Are nevoie, copilul foarte mic, de vitamină D, pentru că laptele de mamă, deși aduce cea mai bună formă de vitamină D pe care ar putea să o primească un copil, că așa a hotărât natura, o aduce într-o cantitate mult prea mică pentru rata de creștere rapidă a copilului. De asta se administrează vitamina D sub formă de picături, încă de la vârstă foarte mică, de sugar. Bun, ăsta e un lucru de spus. Și al doilea lucru de spus, dacă un sugar rămâne exclusiv la sân, de departe, cea mai bună nutriție pentru un sugar, nu poate fi, toate lăpturile astea speciale tind către perfecțiunea laptelui de mamă. Nu există nimic mai bun. Dar unii copii nu vor să primească altceva, nu vor diversificare și rămân și la 7 luni și la 8 luni exclusiv pe lapte de mamă. Acești copii au nevoie de suplimentare cu fier, pentru că laptele matern, iarăși, deși aduce un fier care se absoarbe excepțional, care nu are efecte adverse, că e prea puțin pentru un copil dincolo de vârsta de 6 luni.
Am câteva întrebări blitz de final, prin care trec toți invitații mei. 3 nu-uri pe care le lăsați mai departe din experiența de părinte.
Da, cred că cel mai important nu ar fi, nu avem dreptate întotdeauna când avem câte un dialog în contradictoriu cu copilul. Al doilea nu, cred că se referă la reguli. Nu sunt toate la fel de importante. Stabiliți-le pe cele foarte importante de chiar nu facem. Și al treilea nu de părinte este: nu pe toată durata copilăriei să aplică aceleași lucruri. Acceptați că se face mai mare copilul. Sunt lucruri care se renegociază. În fine, astea sunt cele 3 nu-uri de părinte și poate zice și un al patrulea, nu sunt toți copiii la fel, deci nu-l luați din familie sau din faimoasa sintagma bunicilor, dar eu am crescut 4 copii și uite ce bine ați fost. Voi ați luat o razna cu nepoții mei. Sunt alte generații, lucrurile sunt mult mai fluide acum. În fine.
Ce vă abțineți să-i spuneți copilului dumneavoastră, deși vă vine să-i spuneți?
Să îl întreb de ce a făcut ceva. Pentru că modificări în trecut nu pot face, cu siguranță, și nu va rămâne din acest dialog cu nimic constructiv, eventual o să-l și uite, așa, ca experiență traumatizantă. câteodată îi propun să ne uităm ca la un film împreună, la evenimentul respectiv, că ți-e foarte ușor să observi cum facem când ne uităm la un meci. Bă, dar trebuia să dea pasă la altul. Când vezi în afară problema, e posibil să vezi și soluția. De foarte puține ori la vârsta asta mare a lui Călin, acum l-am întrebat abucă de ce a făcut ceva. Am zis, hai să mai vedem împreună și așa am făcut ambii părinți.
Ce miros vă amintește de copilărie?
Gutui.
De ce?
Gutui. Mic fiind, v-am zis, eram la părinții mamei mele și pentru că eram bolnăvicios, am stat destul de mult în casă, fiind alergic și astmatic, iarna nu era o mare fericire. Și țin minte că stăteam în casă și mă uitam pe geam la el, alți copii, cum să joacă în zăpadă, făcea om de zăpadă. Mergeam la geam și ziceam, să facă un pic de aburi, să topească gheața la geam. Și era pe poliță, bunica punea gutui. Asta e imaginea olfactivă pe care o am de-n prima copilărie.
Ce v-ar fi plăcut să vă spună părinții mai des când erați copil?
Mi-ar fi plăcut să fie mai des. Tatăl meu este un inginer excepțional, e nonagenar acum și asta spun că am mulți bunici care vin copii care zice am fost medic. Doamne doctor, sunteți medic și veți fi toată viața medic până când n-o să mai fiți. Și în fine, a lucrat în marea industrie chimică românească de pe vremea răposatului regim și a fost plecat de foarte multe ori afară și a lipsit foarte mult de la momentele importante ale copilăriei mele. Mi-ar fi plăcut să fi fost lângă mine când am luat premiile de la școală, de exemplu. Am fost un model tocilar. Am luat, cel puțin în primele clase, am luat numai note de 10. N-am avut niciun 9. Până în clasa
și totuși
5-a.
Tata nu era acolo la premii.
Da, știu, primeam un cadou, eram și am un părinte foarte bun comunicator și știam că e mândru de mine, dar aș fi vrut să împart cu colegii așa în ochii lor. Deci asta mi-a lipsit, nu să-mi spun altceva, pentru că au dialogat bine și când n-au folosit cuvinte. O paranteză foarte scurtă. Odată am avut o prostie majoră. Copil mic fiind, i-am stricat tatălui meu vioara. Dar substanțial. Și mă așteptam să mănânc bătaie. Cam asta era locul unde mă duceam eu cu mintea că ar fi pedeapsa care mi s-ar
Supremă.
Potrivi pentru ce groznicie am făcut. Bun, și m-am culcat, mi-am tras potura în cap așa când am venit acasă. Nu mi-a spus nimic, nici m-a ignorat. Pedeapsa în tăcere a fost lucrul cel mai văzut că eu m-am judecat pentru ce chestie am făcut. Și asta am ținut o minte toată viața mea. Nu a țipat la mine, m-aș simți mai bine să fiu, că am făcut o chestie nasoală, rău.
Să vorbim despre lucrurile care nu sunt în regulă. Da. Un părinte bun este un părinte care?
E un părinte care își ascultă copilul, care nu vorbește numai el tot timpul, până sunt copii care simt nevoia să ne spună ceva. Un părinte bun este cel care e acolo pentru copilul lui când e nevoie. Nu tot timpul și nu să-l sufoce. Și un părinte bun este un părinte care atunci când nu poate rezolva ceva, apelează la specialist. Nu după ureche, pentru că unele soluții, cel puțin la sănătate, poate să nu fie foarte bune în mediul online la care apelăm cu atâta ușurință.
Vă mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și să știți că am un mic dar pentru dumneavoastră și o să vă rog să descoperiți singur despre ce e vorba.
Da, ce vezi când privești un om în inimă, un om bun. E foarte interesant, eu le spun studenților mei dându-le o oglindă, aici o oglindă cu o inimă,
da.
că cea mai mare piedică, e aici, le pun oglinda când vin și zic, da, am avut o gardă grea, n-am putut, n-am făcut, n-am... Uite, pe ăsta trebuie să-l convingi.
N-am știut și acum v-am dat și noi oglindă, pentru că noi chiar credem că atunci când vă uitați în ea, vedeți un om bun acolo. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor, domnilor, ați urmărit episodul al 4-lea din podcastul Cu inima la vedere, un podcast Hope and Homes for Children despre cea mai serioasă joacă, joaca de-a părinții, și realizat în parteneriat cu UI Pet Foundation. Pentru mai multe episoade ne puteți urmări pe canalul de YouTube al Fundației și pe toate aplicațiile de podcast, și puteți ajuta în misiunea Hope and Homes for Children pe departedefrică.ro. Eu sunt Amalia Enache și îi mulțumesc foarte mult doctorului de copii, Mihai Craiu.